të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 12 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës u bën thirrje qytetarëve që të mos mbajnë armë ilegale, pasi për sigurinë e tyre kujdesen autoritetet e rendit. Ka sinjale të qarta se Partia e Pavarur Liberale Serbe, që është antare e koalicionit qeverisës në Kosovë, po afrohet me nismën qytetare serbe që mbështetet nga qeveria e Beogradit, thon politikanët të serbë në Kosovë. Cilat janë sfidat para takimit të ekspertëve mjekulligjor të Kosovës dhe Serbisë, që mbahet të premten më 14 mars? Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale do të ndikojnë negativisht në ekonomi. Liderët e grupit të G7 kanë kërkuar që Rusia të ndalë përpjekjet për ndryshimin e statusit të Krimes në Ukrainë ose ballafaqohet me aksione. Sa është reale ideja për eksportin e gazit amerikan në Evropë në mënyrë që të ulet varfëria e Evropës nga gazi i Rusisë? Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
ZDNCO së BE-s Nikola Gaun ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ky mision me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare në Serbi do të ndihmojë procesin e votimit në Kosovë. Zgjedhjet do të mbahen më 16 mars, ndërsa në Kosovë do të jenë të hapura 10 qendra për grumbullimin e votave dhe 15 dekë të tyre. Gaun ka thënë se OSBE-ja do të sjellë materialin zgjedhor nga Serbia në Kosovë dhe me përfundimin e votimeve, materiali do të kthehet për numrim në Vranj dhe Rashk. Në Beograd është shënuar sot 11 vjetori i vrasjes së ish-kryeministrit të Serbisë Zoran Gjinjić. Manifestime përkujtimore me këtë rast kanë zhvilluar krerët shtetror, subjekti i tij politik, Partia Demokratike si dhe shoqëria civile. Gjinjić ka qenë kryeministri i parë i Serbisë zgjedhur pas rrëzimit të regjimit të Slobodan Miloševićit. Ai është vrarë më 12 mars të vitit 2003 nga një snajperist pranë ndërtesës së qeverisë në Beograd. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ndodhet në Sarajevë për bisedime me udhëheqësit e Bosnjës. Vizita ndodh në vazhdim të protestave në këtë vend kundër papunësisë dhe korrupsionit. Ashton ka thënë se do të takojë zyrtarët dhe përfaqësuesit të shoqërisë civile për të dëgjuar pikpamjet e tyre në lidhje me situatën dhe për atë se si të zgjidhen shqetësimet e qytetarëve, sidomos ato ekonomike dhe sociale. Një shpërthim ka shkatruar dy ndërtesa me apartamente në New York, duke vrarë së paku dy persona dhe plagosur 17 të tjerë. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio ka konfirmuar se shpërthimi është shkaktuar nga rrjedhja e gazit. Numri i të vdekurve mund të rritet pasi disa persona figurojnë ende të zhdukur. Qindra policë dhe zjarfikës kanë dalë në vendin e ngjarjes. Udhëheqësit e G7-s, grupit të ekonomive më të avancuara, kanë kërkuar nga Rusia që të ndalojë të gjitha përpjekjet për ndryshimin e statusit të Krimes ose do të përballet me aksione. Deklarata lëshuar sot nga shtëpia e bardh thotë se referendumi në Krime për bashkim ose jo me Rusin nuk do të ketë efekt legal dhe se rezultatet e tij nuk do të njihen. Deklarata është nënshkruar nga udhëheqësit e Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë, Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara, së bashku me Këshillin Evropian dhe Komisionin Evropian. Kryeministri polak Donald Tusk ka thënë se Bashkimi Evropian dhe Ukraina mund të nënshkruajnë pjesën politike të marrëveshjes së asociimit në samitin në BE-s që do të mbahet javën e ardhshme. Tusk i ka bërë këto komente gjatë konferencës së përbashkët për media me kancelaren gjermane Angela Merkel në Varshavë. Merkel ka thënë se BE-ja do të vendosë sanksione më të ashpra ndaj Rusisë javën e ardhshme nëse Moska nuk tregon gatishmëri për t'u angazhuar në një grup kontakti i cili do të kërkonte zgjidhje diplomatike për krizën në Ukrainë. Policia në Stamboll ka përdorur gazin lotësjellës dhe topat e ujit për të shpërndarë një protestë e cila është shkaktuar nga vdekja një djali 15 vjeçar. Berkin Elvan ka vdekur të martën si pasojë plagëve të marra 9 muaj më parë gjatë përleshjeve midis policisë dhe protestuesve. 10 mijëra njerëz kanë marrë pjesë në funeralin e tij duke prohëritur slogane antiqeveritare. Shpikësi i internetit Tim Berners-Lee ka bërë thirrje për një ligj të të drejtave për të mbrojtur lirinë e shprehjes në webfaqe. Duke folur në 25 vjetorin e shpikjes së tij, Berners-Lee ka thënë se shpreson të ketë debat global në lidhje me nevojën e mbrojtjes së parimeve që kanë bërë internetin të suksesshëm. Ai ka thënë gazetës Guardian se webfaqet janë në sulme të vazhdueshme të qeverive dhe interesave të korporatave. Berners-Lee ka paralajmëruar se mbi këqyrja dhe censura në rritje kërcënojnë të ardhmen e demokracisë. Dham lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Pas incidenteve të shpeshta kohëve të fundit me armë, policia e Kosovës u bën thirrje qytetarëve që të mos mbajnë armë ilegale, pasi për sigurinë të gjithë qytetarëve kujdesen autoritetet e rendit. Antari Komisionit të Kuvendit të Kosovës për Siguri Recep Selimi thot se nuk ka nevojë që qytetarët të mbajnë armë ilegale, por thekson se shteti i Kosovës ende nuk ka arritur të binde qytetarët se vërtet nuk ka nevojë të kenë armë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri Ahmet Jusufi deklaron se policia e Kosovës duhet të ndërmarrë veprime më energjike për të ofruar siguri më të madhe dhe për të konfiskuar armët ilegale.
Është obligim i policisë Kosovës që të ndërmarrë të gjitha masat, zbatoj ligjin, të gjitha ata që posedojnë armë pa leje të konfiskohen ato. Për shkak se tani po bëhet veç dukuri përdorimi i tyre sidomos në shkolla dhe në vende publike. Në të armen, në ligjin për armë dhe për përdorimin e armëve, do të shikojmë të ndërmarim masa më të rrepta.
Ndryshe në fund vitin e kaluar, organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, UNDP, Policia e Kosovës dhe organizatet e tjera, janë shkatruar 1315 armë të konfiskuara dhe të dorëzuara pa leje. Si pasojë përdorimit të armëve, po në vitin 2013 kanë humbur jetën 39 persona, kurse vetëm në fillim të vitit 2014 janë vrarë 5 persona, derisa sipas policisë, pas datës 14 shkurt ka pasur edhe raste të tjera të vrasjeve me armë zjarri dhe armë të ftohta. Recep Selimi, antari i Komisionit për Siguri, thotë se kosovarët nuk duhet të posedojnë armë ilegale. Ai konsideron se qytetarët në Kosovë mbajnë armë pasi që shteti nuk ka arritur ende të bindë ata se nuk duhet të mbajnë ato.
Është evidente që në bazë të statistikave të policisë njerëz kanë armë ilegale, por ende shteti i Kosovës nuk ka arritur që ata të bindë vërtet që nuk kanë nevojë për armë as kur bëhet fjalë për vetëmbrojtje, as kur bëhet fjalë për mbrojtjen e shtëpisë, as kur bëhet fjalë për mbrojtjen e familjes. Shteti i Kosovës duhet të ofrojë siguri që nuk e ka bërë asnjëherë deri më tani. Shteti i Kosovës duhet të bëjë gjithçka në uljen e kriminalitetit. Ne e dim kush janë problemet e qytetarëve të cilët i bëjnë ata të kenë shpresë ndoshta të padrejtë gjithsesi për armën.
Kurse në policinë e Kosovës thonë se autoritetet e rendit janë duke ofruar siguri të mjaftueshme për gjithë qytetarët dhe se ata nuk kanë nevojë që të mbajnë armë ilegale në shtëpitë e tyre. Njëri nga zëdhënësit e policisë e Kosovës, Brahim Sadriu, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitet e kaluar armë ilegale janë konfiskuar 1366, kurse rreth 16299 municion apo fishek armësh. Frika, mosbesimi tek institucionet e sigurisë dhe tradita bashkohore janë disa nga arsyet pse qytetarët e Kosovës mbajnë armë në mënyrë të paligjshme, thonë autoritetet e rendit. Kuvendi i Kosovës në vitin 2010 kishte miratuar ligjin për armët e vogla dhe udhëzimet administrative përcjellëse. Ky ligj është duke u amandamentuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tashmë janë në dhënë sinjale të qarta se Partia e Pavarur e Liberale Serbe, e cila është partnere në koalicionin qeveritar aktual në Kosovë, po afrohet me iniciativën qytetare serbe, të cilën e mbështesin autoritetet e Beogradit, vlerësojnë politikanët serb që nuk janë pjesë të këtyre grupimeve politike. Sipas tyre, Partia e Pavarur e Liberale Serbe i ka kuptuar rrethanat në të cilën gjendet. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Rangel Nojkiç, politikan serb nga Graçanica, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se thirrja e liderit të Partisë së Pavarur Liberale, me të cilën sugjeron serbët se kënd duhet ta mbështesin, nuk është aspak befasuese kur kihet parasysh që në shumicën e rasteve në nivelin lokal, partia e tij dhe iniciativa qytetare serbe kanë bërë koalicione.
Mislim da je SLS shvatio situaciju koje se nalazi, shvatio je ozbiljnost sledećih izbora.
Mendoj se Partia e Pavarur Liberale ka kuptuar situatën në të cilën gjendet dhe seriozitetin e zgjedhjeve parlamentare që do të vinë. Zgjedhjet e kaluara për ta kanë qenë mjaft komode në kuptimin që nuk kanë pasur ndonjë konkurrencë domethënëse, sepse Beogradi ka qenë kundër zgjedhjeve dhe nuk ka mbështetur ndonjë listë të caktuar. Situata ka ndryshuar rënjësisht dhe Beogradi po qëndron prapa një liste dhe këtë do ta bëjë me siguri edhe në zgjedhjet parlamentare. Partia e Pavarur Liberale tashmë e ka vlerësuar se në qovë se shkojnë në këto zgjedhje të pavarur, atëherë shanset e tyre janë minimale. Në anën tjetër dëshirojnë të tregojnë se ekziston uniteti ndërmjet serbëve në tërë hapsirën, ka theksuar Nojkiç duke shtuar se gjithë kjo është renditje logjike e zhvillimeve. Në anën tjetër edhe Petar Miletić, ish sekretar i Partisë së Pavarur Liberale, i cili muaj më parë ka dhënë dorëheqjen e tij nga kjo parti, thot për Radio Evropa e Lirë se subjekti politik pjesë të cilit ka qenë, tashmë ka dhënë shenja dhe po përpiqet të parafrohet me inicijativën qytetare serbe.
Očigledno da je došlo do nekakvog zbližavanja, obzirom da je predsednik SLS pozvao svoje članstvo da glasa za naprednjake.
Është e qartë se tashmë është arritur deri te një parafrim duke pasur parasysh që kryetari i Partisë së Pavarur Liberale ka ftuar antarësinë e saj që të votojë për përparimtarët, se a do të vijë deri te një paraqitje përbashkët e tyre në zgjedhjet parlamentare së bashku me inicijativën qytetare serbe. Në këtë moment është vështirë të vlerësohet për shkak se njëherë priten zgjedhjet e Serbisë. Pas kësaj do të shohim sa është i mundur ndonjë lloj bashkëpunimi ndërmjet këtyre dy grupimeve politike, tha Miletić. Megjithatë, Nojkiç shpret lëvizje dhe ndryshime në skenën politike në përgjithësi, si dhe të partive politike serbe në Kosovë, para dhe pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare në vend. Sipas tij, deri më tash shumicën parlamentare të serbeve në parlamentin e Kosovës e ka mbajtur Partia e Pavarur Liberale, por sipas tij tash kjo situatë ka ndryshuar, duke dhënë sinjale se ndryshime do të ketë edhe në të ardhmen. Ai thotë se është më së besueshmi që në zgjedhjet parlamentare të ardhshme Partia e Pavarur Liberale, e cila aktualisht është partner në koalicionin qeveritar, do të garojë në koalicion me iniciativën qytetare serbe.
Ne do vërtet të shohim do të ndonjë izjavë gospodina Vulina, koji pozdravlja odluku SLS da SLS podrži.
Është shumë e besueshme kjo, duke pasur parasysh që kemi pasur edhe deklaratën e zotit Vullin, i cili e përshëndet vendimin e Partisë së Pavarur Liberale për të mbështetur partinë që ka shumicën. Më duket se disi shumë shpesh në retorikën e tyre e kanë atë floskulën se Kosova nuk është çështje partijake, por çështje kombëtare dhe se nuk duhet të zgjidhet në nivelin partijak, por në nivelin kombëtar. Kështu që mendoj se edhe nga kjo anë, gjithashtu po arrin sinjale të dërguara për Partinë e Pavarur Liberale në mënyrë që të krijohet një listë e përbashkët, vlerësoi Nojkiç. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këtë të premte më 14 mars, pritet të takohen ekspertet mjekoligjor nga Kosova dhe Serbia, lidhur me gërmimet në varezën masive në Rudnica Farashkës në Serbi. Ka dyshime se në këtë vareze gjenden kufomet e shqiptarve të vrarë nga forcat e Serbisë gjatë luftës në Kosovë. Për të biseduar në këtë temë, në linje telefonike jemi me kolegun në Prishtinë, Fatmir Aliu. Duket se ende mbetet dilemë se kush do t'i paguaj shpenzimet e gërmimeve, me që delegacioni Serbisë tashmë e ka paraqitur një projekt në vlerë prej më tepër se 290.000 euro. Pra, kush do t'i bartë shpenzimet, Fatmir?
Po, Fatmir, shumë pyetje vazhdojnë të mbesin të ngritura rreth rrugës që do të ndiqet prej të para me këto operacion të gërmimeve në Rudnicë të Rashkës. Është vërtet se pyetja e parë hapur dhe më kryesorja mbetet kostoja e projektit të cilin e ka paraqitur pala serbe, por pa i adresuar se kush duhet t'i bartë ato shpenzime. Një dilemë e madhe morale është ngritur tek pala kosovare, e cila për shkak të ndjeshmërisë së këtij procesi nuk po mund të pajtohet që ajo të jetë bartës e shpenzimeve që shkojnë, siç thatë dhe ju, në afro 300.000 euro. Kurse nga pala serbe nuk ka pasur as edhe një sinjal pas projektimit të kostos të operacionit në teren, i cili projekt dokumenti është dhënë për shqyrtim edhe delegacionit të Kosovës. Prokuroria e posaçme serbe për krime të luftës pati deklaruar 3 muaj më parë me 12 dhjetor, se qeveria e Serbisë ka ndarë mjetet për komisionin qeveritar serb për personat të pagjetur. Mirë po i njëti trup i ka thënë komisionit homolog të Prishtinës se nuk ka fonde për gërmimet në Rashk, duke lënë të kuptohet se pa i gjetur mjetet financiare nuk do të mund të rifillojnë punët. Takimi 14 marsit në Rashk, ndërmjet të ekipeve profesionale mjekoligjore, pritet të jap shenjat e para se kur do të rinisin gërmimet në këtë vend dhe se cilat janë hapat e arshëm në vend punishte. Delegacioni i Kosovës ndërkaq po kërkon që ato të rinisin sa më parë, madje edhe ka dhënë sinjale se mund të merë në konsiderat financimin. Fatmir?
Mediat në rajon e interpretojnë në mënyrë të ndryshme gjetjen e mbetjeve mortore në rudnisë të Rashkës. Madje edhe prokuroria sërbe ende nuk e thotë saktësisht se trupat e pajetë që u gjetë në këtë vend, a janë në shenja të një vareze masive. Si shpjegohet kjo, Fatmir?
Është e vërtetë se Prishtina dhe Beogradi kanë qëndrime të ndryshme lidhur me lokalitetin ku u gjetë mbetit mortore të paktën 6 personave që dyshohet se janë viktima të luftës në Kosovë. Delegacioni kosovar pretendon se gjetja e këtyre 6 viktimave më 14 vjetor të vitit të kaluar paraqet provë të mjaftueshme dhe se janë hequr dilemat për ta konsideruar këtë vend si varrezë masive e jo të quhet më si varrezë e dyshuar masive. Kurse delegacioni serb sugjeron që kjo gjë kërkon edhe analiza të mëtejme dhe i ka thënë palës kosovare se është çështje ndjeshme politike në kohën kur Serbia është në zgjedhje. Mirë po, prokuroria serbe për krimet të luftës në Kosovë pretendon se të paktën 250 shqiptarë të Kosovës pas vrasjes së tyre në vitin 1999 janë mbajtur në këtë lokacion për të fshehur krimet e bëra nga forcat speciale policore të Serbisë. Këtë konstatim e mbron edhe pala kosovare. Mirë po, zbarritja e fillimit të punëve të cilat ishin ndërprerë për shkak të motit të ligë dhe arsyetimeve të tjera, po ngjall dyshime tek pala kosovare se punët do të shtyhen edhe më tej, pasi moti ka qenë i favorshëm për vazhdimin e punëve që nga 14 vjetori kur ato u ndërprerën. Projekt buxheti i hartuar nga pala serbe është një problem në vete, pasi në të është përfshirë edhe rënimi dhe kompensimi i autobazës së kompanisë Kosmet Put, një ndërmarrje kjo shoqërore e cila është përgjithëse për mirëmbajtjen e rrugëve rajonale. Pikrisht në këtë ndërtesë, palët dyshojnë se janë hedhë trupat e viktimave shqiptare të luftës. Fatmir?
Të falenderohem për këtë paraqitje nga Prishtina. Ishte ky kolegu Fatmir Aliu. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare, që do të mbahen së bashku me zgjedhjet e presidenciale, do të reflektohen negativisht në ekonominë e Maqedonisë, vlerësojnë ekspertët. Ata shprehen të shqetësuar për zgjedhjet e shpeshta, të cilat në një mënyrë paraqesin mungesë të stabilitetit politik, që kanë pasoja edhe ndaj investimeve të jashtme. Por Banka Popullore thotë se zgjedhjet nuk do të kenë pasoja dhe bile parashikon rritje ekonomike gjatë këtij viti. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Zgjedhjet e shpeshta reflektohen negativisht ndaj proceseve ekonomike në vend, në veçanti kur ato përcillen me mungesë të stabilitetit politik, vlerësojnë ekspertët për çështje ekonomike. Ata për dallim nga drejtuesit e institucioneve të cilët nuk presin çrregullime të rrjedhave të drejtanishme ekonomike, thonë se përveç harxhimit të parave të buxhetit për promovime të ndryshme, në ngjecjet zhvillimore do të reflektohet edhe vakumi disa mujor nga fushata parazgjedhore, por edhe periudha pas zgjedhjeve deri në formimin e qeverisë së re. Pasojat nga një situatë e tillë do t'i ndjejnë edhe afaristët, thotë Bilal Kasami, profesori ekonomist në Universitetin Ballkanik në Shkup.
Një ndër faktorët që ndikojnë, domethënë që kanë një ndikim, një impakt të rëndësishëm, janë edhe zgjedhjet, sepse domethënë brenda kësaj periudhe kohore kemi pas më shumë se 5-6 zgjedhje, domethënë gato lokale, parlamentare dhe kështu me radhë. Kjo nga shkaku se domethënë dihet, domethënë politikat makroekonomike orientohen për ashtu të them mënyrë të drejtë për drejtë apo indirekte për blerje votash, ku domethënë politika nuk është në shërbim të zhvillimit ekonomik, por përkundrazi, domethënë rrjedhat ekonomike futen domethënë funksion apo në interes të fitimit të votave dhe fitimit të zgjedhjeve.
Sot Kasami, ekspertët thonë se zgjedhjet janë proces normal sikur të mbaheshin në afatet e parapara, e jo siç ndodh tani kur qeverisja aktuale ende nuk ka mbaruar asnjë mandat të plot, me që çdo 2 vite ka organizuar zgjedhje. Kjo sipas Kasamit nuk reflektohet mirë në sytë e investitorëve të jashtëm, të cilët e para se gjithësh janë të interesuar për stabilitet të qëndrueshëm politik, por edhe për raporte të mira ndëretnike që për momentin duken të tensionuara si pasojë e politikave etnike që po hiqen nga partitë.
Këtu investitorët e jashtëm nuk shohin ndonjë stabilitet afatgjatë. Duke u nisur edhe nga momentet e zgjedhjeve permanente ku çdo vit apo çdo 2 vjet nëse jo kemi zgjedhje, po edhe në aspektin e problemeve më të gjëra që i ka Maqedonia, për çështjen e emrit, për vetë që ka momente vetë në pikpyetje vetë ekzistenca e shtetit.
Sot Bilal Kasami, profesor i ekonomisë në Universitetin Ballkanik në Shkup. Zoran Vitanov, profesor i ekonomisë dhe ishte zëvendës ministri i ekonomisë, thotë se shqetësues është fakti se zgjedhjet jo vetëm që po ngadalsojnë zhvillimin ekonomik, por ato po harxojnë edhe paratë dedikuara për çështjet më elementare për jetë.
Mirë, ne kushtemavik në festë këtë godinë e Dionizorit, i zato ustanova bezjavën, zëdhliçki të parë nave se të gjitroshëve.
Ne sikur jemi mësuar që çdo vit të kemi zgjedhje, andaj edhe mbetemi pa ushqim. Pasi në vend që paratë e buxhetit i harxojmë për çështje produktive, ato shpenzohen për nevojat e politikanëve në pushtet. Një situatë e tillë në Maqedoni nuk mund edhe gjatë kohë të vazhdoj. Duhet të ndërmerren veprime tjera për daljen nga kjo situatë, pasi pas zgjedhjeve situata mund të përkeqësohet edhe më shumë në aspektin ekonomik, kur të bëhet një bilanc i harxhimeve pa kriter, thot Zoran Vitanov. Por nga Banka Popullore thonë se zgjedhjet nuk mund të shkaktojnë turbulenca të theksuara ndaj ekonomisë. Madje guvernatori Dimitar Bogov është të shprehur optimist të rritjet e ekonomisë gjatë vitit 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Derisa në Shtetet e Bashkuara përshënon në ngritje të madhe prodhimi gazit, ndërhyrja e Rusisë në Krime i ka aktualizuar zërat që kërkojnë që Amerika ta eksportojë gazin natyror në Evropë për të ndihmuar në uljen e varfërsisë ndaj energjisë së Rusisë. Rusia është eksportuesi më i madh në botë i gazit natyror dhe Moska nuk ka hezituar që këtë gjë ta shfrytëzojë si armë politike. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Antoine Blua e shtron pyetjen se a është reale ideja për eksportimin e gazit amerikan në Evropë. Rusia është eksportuesi më i madh në botë i gazit natyror dhe Moska nuk ka hezituar që këtë gjë ta shfrytëzojë si armë politike. Rusia e furnizon Evropën me afro 40% të energjisë së saj, ndërsa gazësjellësit kryesor kalojnë nëpër Ukrainë. Ky është potenciali mjaftueshëm për shkatërrime të tjera dhe shantazhe politike. Në saj të kthesës së madhe në teknologjinë e thyrjes hidraulike dhe revolucionit të gazit argjilor, Shtetet e Bashkuara viteve të fundit janë shndërruar në prodhuesin më të madh të gazit natyror në botë. Por me që nuk ka gazjellës nëpër Atlantik, me qëllim që ai të eksportohet në Evropë, Amerika duhet ta konvertojë gazin e saj natyral në gjendje të lëngët dhe ta transportojë me tanker. Ligjvënës udhëheqës në Shtetet e Bashkuara dhe politikan evropian, duke theksuar krizën në Ukrainë, kanë kërkuar nga administrata e presidentit Barack Obama për ta shpejtuar procesin e miratimit të eksportit të gazit në gjendje të lëngët. Më 6 mars në gazetën Wall Street Journal, në këtë temë ka shkruar John Bonner, kryesues i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, me çrast ka kërkuar që Washingtoni ta çlirojë energjinë natyrore të saj si armë kundër presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Në këtë kuadër, kryeministri polonisë Donald Tusk ka tërhequr vërejtjen se varfëria e Gjermanisë nga gazi rus mund ta zvogëlojë suverenitetin efektiv të Evropës. Por a mundën në Shtetet e Bashkuara ta eksportojnë gazin në vëllimet e kërkuara? Jennifer Delay është kryeredaktore e një publikimi javor lidhur me monitorimin e gazit. Ajo thot:
Theoretically yes, it is possible the gas plant.
Teoretikisht po, është e mundshme. Furnizimi me gaz në Shtetet e Bashkuara është i mjaftueshëm për ta mbështetur eksportin dhe prodhimi i po rritet. Megjithatë, kjo nuk mund të bëhet menjëherë. Nëse eksporti hapet, atëherë pres që Amerika do të jetë në gjendje të dërgojë sasi të mjaftueshme të gazit në Evropë, thot Jennifer Delay. Aktualisht Shtetet e Bashkuara nuk janë eksportuesi madhor i gazit natyror. Eksporti amerikan më së shumti shkon në Kanada dhe Meksik me gazësjellësa. Departamenti i Energjisë i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar ndërtimin e 6 terminaleve për eksportin e gazit natyror në gjendjet e lëngët me tanker, ndërsa në këtë kuadër ka edhe më tepër projekte të reja. Jonathan Stern nga Instituti Oxford për studimet e energjisë thotë se Shtetet e Bashkuara nuk mund të kenë terminalet e para për eksport të gazit të lëngshëm deri në vitin 2015, ndërsa vëllimet të mëdha nuk do të jenë të mundshme deri në vitin 2019.
I'm afraid it's not very realistic and it's not going to happen anytime.
Friksohem se kjo nuk është shumë reale dhe nuk do të ndodhë së shpejti. Ky është diskutim tipik politik nga njerëzit të cilët realisht nuk e kuptojnë situatën. Ne nuk duhet me të vërtetë të presim se eksporti gazit nga Shtetet e Bashkuara do ta reduktojë në ndonjë mënyrë varfërinë tonë nga gazi Rusisë brenda 5 ose 6 viteve të ardhshme, thot eksperti Stern. Më tutje ai thekson se furnizuesit me gaz natyror do ta shisnin në gazin e lëngët të blerësit që janë të gatshëm të paguajnë në çmimin më të lartë, por këta blerës ndoshta nuk janë domosdoshmërisht në Evropë. Aktualisht Evropa nuk po blen më tepër gaz nga Shtetet e Bashkuara, pasi blerësit nga Azia paguajnë çmim më të lartë. Në këtë kuadër, Jonathan Stern thekson. Çmimet ndryshojnë gjithkohën. Ky po shndrohet në një tregë globale shumë dinamik dhe është shumë vështirë të thuhet se kur gazi nga Shtetet e Bashkuara mund të blehet dhe cili do të jetë çmimi në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë. Po ashtu, është të vështirë të thuhet se çka do të ndodhë në Azi, a do të dëshirojnë vendet si Kina ose India të paguajnë çmim më të lartë se Evropa, thotë eksperti Jonathan Stern.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Autoritetet e Zvicrës kanë nisur hetime kundër vajzës së presidentit të Uzbekistanit, Gulnara Karimova, nën akuzat për pastrim të parave. Karimova i ka disa pasuri në Zvicër dhe dyshohet për vepra të paligjshme në tregun e telekomunikimeve në Uzbekistan. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët zviceran kanë nisur të hetojnë vajzën e madhe të presidentit autoritar të Uzbekistanit Islam Karimov nën akuzat për shpërlarje parash. Në deklaratën e zyrës së prokurorit të përgjithshëm zviceran thuhet se hetimet kanë të bëjnë me akte të paligjshme që po ndodhin në tregun e telekomunikacionit në Uzbekistan. Autoritetet zvicerane fillimisht kanë nisur hetimet për shpërlarje parash kundër katër shtetasve uzbek të afërt me Gulnara Karimova në korrik të vitit 2012. Dy nga ata janë arrestuar në atë verë, por janë liruar me kusht në tetor. Janet Balmer, zëdhënës e zyrës së prokurorit të përgjithshëm në Zvicër, ka dhënë këtë deklaratë për Radion Evropa e Lirë. Ministria Publike e Konfederatës ka hapur hetimin para prak në ndryshimet për shpëlarje parash. Hetimi ka qenë i hapur qysh në korrik të vitit 2012. Aktet e supozuara ilegale që ndodhin në tregun e telekomunikacionit në Uzbekistan konsiderohen si vepra të pastrimit të parave. Shkaku i hetimeve në Zvicër ka të bëjë me ekzistencën e aseteve në vendin ton, ka thënë Balmer. Karimova, 41 vjeçë, ka qenë mbrojtur me imunitet diplomatik deri në korrikun e kaluar, kur është larguar nga pozita e ambasadorës së Uzbekistanit në Kombet e Bashkuara dhe organizata të tjera në Gjenevë. Deklarata e zyrës së prokurorit të përgjithshëm zviceran thotë se Karimova ka lënë Zvicrën me njëherë pasi emri i saj është shtuar në listën për hetime në mes të shtatorit. Balmer ka thënë se hetimi zviceran ka çuar në hetime të reja për korrupsion jashtë vendit.
Ministère public de la Confédération.
Ministria Publike e Konfederatës ka kërkuar bashkëpunim gjyqësor nga disa shtete përfshirë Suedin dhe Francën, të cilat kanë hapur hetimet e veta, ka thënë Balmer. Policia ka bastisur shtëpinë Karimovas në Gjenevë në fund të muajit gusht në kërkim të provave për rastin. Në lidhje me hetimet, autoritetet zvicerane kanë bllokuar artefakte kombëtare të Uzbekistanit në Zvicër në vlerë prej 800 milion frankash zvicerane dhe janë duke bërë përpjekje të identifikojnë originën e tyre. Karimova është parë si pasardhë se mundshme babait të saj 75 vjeçar. Për kohë të gjatë ajo ka arritur të kombinoj politikën me karrierën e saj si yll i popit, si stiliste mode dhe udhëheqëse e disa organizatave bamirëse, por reputacioni i saj ka pësuar rënje të madhe në muajt e fundit. Kompania e saj mediatike, cila përfshin disa kanale televizive, është mbyllur, ashtu si edhe disa dyqane që shesin veshje përëndimore në Tashkent që besohet se i takojnë asaj ose partnerëve të saj të biznesit. Mbyllja ka ndodhur si pasojë e akuzave për evazion fiskal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia e Kosovës u bën thirrje qytetarëve që të mos mbajnë armë ilegale, pasi për sigurinë e tyre kujdesen autoritetet e rendit. Ka sinjale të qarta se Partia e Pavarur Liberale Serbe, që është antare e koalicionit qeverisës në Kosovë, po afrohet me nismën qytetare serbe që mbështetet nga qeveria e Beogradit, thonë politikanët serb në Kosovë. Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se zgjedhjet parlamentare dhe ato prezidenciale do të ndikojnë negativisht në ekonomi. Liderët e grupit G7 kanë kërkuar që Rusia të ndalë përpjekjet për ndryshimin e statusit të Krimes në Ukrainë ose ballafaqohet me aksione. Në këtë emision e shtruam edhe pyetjen se sa është reale ideja për eksportin e gazit amerikan në Evropë në mënyrë që të ulet varfëshmëria e Evropës nga gazi i Rusisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.